arvien vairāk tiek pārkāpti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Un tie jau ir bijuši 20% no visiem uzskaitē esošiem tiesas lēmumiem. No konstatētiem 503 tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pārkāpumiem ir uzsākti 411 kriminālu procesi. Un notikumu vietā policisti arvien vairāk motivē cietušās personas vērsties pēc palīdzības, vai no ar policijas starpniecību, vai no paši iesniedzot pieteikumu tiesām. Un tāpēc arī ir vērojams tik strauši nošķiršanu gadījumu skaita palielinājums.